Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α. Σαμουήλ, από το πρώτο κεφάλαιο. Στη Ραμαθαΐμ, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, ζούσε κάποτε ένας που καταγόταν από τα μέρη της οικογένειας Σουφ. Το όνομά του ήταν Ελκανά. Πατέρας του ήταν ο Ιεροχάμ, παππούς του ο Ελιού και προπάπους του ο Τόχου, ο οποίος ανήκε στην οικογένεια Σουφ των Εφραημιτών. Αυτός είχε δύο γυναίκες. Το όνομα της μιας ήταν Άννα και της άλλης Φενίνα. Η Φενίνα είχε παιδιά, ενώ η Άννα δεν είχε. Κάθε χρόνο ο άνθρωπος αυτός ανέβαινε από την πόλη του στο αγιαστήριο της Σιλό για να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. Εκεί οι ιερείς του Κυρίου ήταν οι δύο γιοι του Ηλί, ο Χοφνί και ο Φινέες. Όταν ο Ελκανά θυσίαζε, έδινε μερίδες από τη θυσία στη γυναίκα του τη Φενίνα, στους γιους της και στις κόρες της. Στην Άννα όμως, αν και την αγαπούσε, έδινε μία μόνο μερίδα, επειδή ο Κύριος την είχε κάνει στήρα. Τότε η Φενίνα, ως αντίζηλή της, ταπείνωσε την Άννα για να την εξοργίζει που ο Κύριος την είχε κάνει στήρα. Αυτό γινόταν κάθε χρόνο. Κάθε φορά που ανέβαιναν στον οίκο του Κυρίου, η Φενίνα εξόργιζε την Άννα και εκείνη έκλαιγε και δεν έτρωγε. Τότε της έλεγε ο Ελκανά, ο άντρας της, «Άννα, γιατί κλαις και δεν τρως, γιατί είναι η καρδιά σου πικραμένη? Δεν αξίζω εγώ για σένα περισσότερο από 10 γιους?» Μια φορά, αφού είχαν φάει και είχαν πιει στη Σιλό, η Άννα σηκώθηκε. Ο ιερέας Ηλί καθόταν στη θέση του, κοντά στην είσοδο του οίκου του Κυρίου. Η Άννα ήταν πολύ πικραμένη και προσευχόταν κλαίγοντας τον Κύριο. Έκανε τάμα και είπε, «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, αν σκύψεις πάνω από την ταλαιπωρία της δούλης σου, αν δεν με ξεχάσεις και πράγματι μου δώσεις αρσενικό παιδί, τότε εγώ θα το αφιερώσω σε σένα, Κύριε, για όλη του τη ζωή, και ξηράφι δεν θα αγγίξει το κεφάλι του». Ενώ αυτή συνέχιζε να προσεύχεται ενώπιον του Κυρίου, ο Ηλί παρατηρούσε το στόμα της. Η Άννα μιλούσε από μέσα της, τα χείλη της μόνο κινιόνταν, αλλά η φωνή της δεν ακουγόταν. Έτσι ο Ηλί την πέρασε για μεθυσμένη. «Ως πότε θα είσαι μεθυσμένη?» της είπε. «Πήγαινε να ξεμεθύσεις». «Όχι, Κύριέ μου», του αποκρίθηκε η Άννα. «Είμαι μια γυναίκα καταστενοχωρημένη. Δεν ήπια κρασί ούτε άλλα δυνατά ποτά. Απλώς άνοιξα την καρδιά μου ενώπιον του Κυρίου. Μη θεωρήσεις τη δούλη σου καμιά τυποτένια. Αν προσευχήθηκα ως τώρα, ήταν από τον πολύ μου πόνο και τη θλίψη».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στη μελέτη μας σήμερα προχωρούμε σε ένα καινούριο βιβλίο. Μόλις τελειώσαμε το βιβλίο των Πράξεων και τώρα επιστρέφουμε στην Παλιά Διαθήκη, όπου θα αρχίσουμε τα βιβλία του Σαμουήλ. Και λέω τα βιβλία του Σαμουήλ γιατί υπάρχουν δύο βιβλία, το πρώτο και το δεύτερο. Τα δύο αυτά βιβλία αρχικά ήταν ένα, στην Εβραϊκή Αγία Γραφή. Η μετάφραση όμως των Εβδομήκοντα χώρισε το ενιαίο αυτό βιβλίο σε δύο και έκτοτε ο διαχωρισμός αυτός καθιερώθηκε. Τα βιβλία παρέχουν μια ιστορία του Ισραήλ από την περίοδο των ύστερων Κριτών μέχρι τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Δαβίδ, του δεύτερου και μεγαλύτερου βασιλέα του Ισραήλ. Καλύπτουν έτσι μια περίοδο 100 περίπου ετών, από το 1075 π.Χ. μέχρι το 975 π.Χ. Στο εβραϊκό κείμενο, τα δύο αυτά βιβλία φέρουν σαν τίτλο το όνομα του Σαμουήλ. Όχι μόνο γιατί αυτός ήταν και είναι η δεσπόουσα φυσιογνωμία στο πρώτο από τα δύο βιβλία, αλλά ακόμα γιατί αυτός έχρισε σαν βασιλής τους δύο άντρες που διαδοχικά κατέχουν το κέντρο του ενδιαφέροντος στο δεύτερο βιβλίο. Σκοπός συγγραφής των βιβλίων ήταν να εκθέσει τις συνθήκες υπό τις οποίες έκλεισε μια μεγάλη περίοδος στην ιστορία του λαού Ισραήλ, η περίοδος της αμιγούς θεοκρατίας, και να ανοίξει μια άλλη, η περίοδος της βασιλείας ή της μοναρχίας. Η αφήγηση έχει την αναξή της στις τελευταίες ημέρες των Κριτών, όταν στο κρίσιμο αυτό σταυροδρόμι ο Σαμουήλ στάθηκε ανάμεσα στον Θεό και στο λαό του και κλείνει τις τελευταίες ημέρες του γυρεού πια Δαβίδ στο θρόνο. Παρότι τα βιβλία αυτά φέρνουν το όνομα του Σαμουήλ, ασφαλώς δεν γράφτηκαν από αυτόν, δεδομένου ότι περιλαμβάνουν γεγονότα που διαδραματίζονται μετά το θάνατο του προφήτου. Παρ' όλα αυτά, οι κριτικοί συμφωνούν ότι η κύρια πηγή που χρησίμευσε ως υλικό αντλείται από τα γραπτά του Σαμουήλ. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι καθαρή εβραϊκή, κάτι που συνηγορεί και για το χρόνο συγγραφής του έργου, που είναι γύρω στα 900 π.Χ. Μιλήσαμε για τα δύο βιβλία του Σαμουήλ, που όπως είπαμε ήταν καταρχάς στον εβραϊκό κανόνα ένα βιβλίο. Τώρα σε έρθουμε να πούμε μερικά πράγματα για το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ. Στην λατινική Βουλγάτα είναι τα πρώτα από τέσσερα βιβλία των βασιλέων. Δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός Σαμουήλ και βασιλέων. Τα τέσσερα βιβλία μαζί και τα τέσσερα ονομάζονται των βασιλέων Α, Β, Γ, Δ. Ο δικός μας τίτλος ταυτίζει το όνομα του Σαμουήλ με αυτά τα δύο πρώτα ιστορικά βιβλία. Γενικά θεωρείται ότι ο Σαμουήλ είναι ο συγγραφέας αυτού του πρώτου βιβλίου, του Α Σαμουήλ, μέχρι το 25ο κεφάλαιο που καταγράφεται ο θάνατός του. Προφανώς ήταν ο Νάθαν και ο Γάδ που τελείωσαν αυτό το βιβλίο. Αλλά αυτά τα μαθαίνουμε στο Α βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 25, και στο πρώτο βιβλίο Χρονικών, κεφάλαιο 29 και εδάφιο 29. Τα βιβλία του Σαμουήλ περιέχουν πολλά γνωστά γεγονότα. Διαβάζουμε για παράδειγμα για την εκαθίδρυση του δεσμού της βασιλείας του Ισραήλ. Μετά υπάρχει ιστορία της Άννας και του μικρού της αγοριού του Σαμουήλ. Καταγράφεται η ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ και ασυνήθιστη και συγκινητική φιλία του Δαβίδ και του Ιωνάθαν. Έχουμε τη διήγηση της επίσκεψης του βασιλιά Σαούλ στη μάγισσα του Ενδόρ και στο Β' Σαμουήλ 7, ένα από τα καλύτερα κεφάλαια στο Λόγο του Θεού, μας δίνεται η διαθήκη του Θεού με τον Δαβίδ. Τελικά έχουμε τη διήγηση της μεγαλύτερης αμαρτίας του Δαβίδ με τη Βρυσαβέ και την αντασία του γιού της Αβεσσαλόμ. Στο βιβλίο των Κριτών βρίσκουμε ότι ο Θεός χρησιμοποιούσε κοινούς ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους είχαν μεγάλα προβλήματα και λατώματα. Οι ιστορίες τους είναι ενθάρρυνση για όλους εμάς, τους κοινούς ανθρώπους σήμερα. Παρ' όλα αυτά, στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, συναντάμε μερικούς πραγματικά ξεχωριστούς ανθρώπους. Την Άννα, τον Ηλί, τον Σαμουήλ, τον Σαούλ, τον Άθαν και τον Δαβίδ. Θα γνωριστούμε τον καθένα τους, καθώς μελετάμε το βιβλίο αυτό. Υπάρχουν τρία θέματα που μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι γενικά τα θέματα των δύο αυτών βιβλίων, Α και Β Σαμουήλ. Το πρώτο είναι η προσευχή. Το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ ανοίγει με προσευχή και το Β Σαμουήλ κλείνει επίσης με προσευχή και υπάρχουν μέσα σε αυτά τα βιβλία πάρα πολλές προσευχές. Το δεύτερο θέμα είναι η εγκαθίδρυση της βασιλείας. Υπάρχει καταγραμμένη στα βιβλία αυτά η αλλαγή της διακυβέρνησης του Ισραήλ από θεοκρατία σε βασιλεία. Μεγάλη σημασία έχει η διαθήκη του Θεού με τον Δαβίδ που μας δίνεται στο Β βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 7. Το τρίτο θέμα είναι η εμφάνιση των προφητών. Όταν ο Ισραήλ ήταν θεοκρατία, ο Θεός κινούνταν μέσω των ιερέων. Όταν όμως οι ιερείς απέτυχαν, χρήστηκε ένας βασιλιάς. Ο Θεός παραμέρισε τους ιερείς και σήκωσε προφήτες ως αγγελιοφόρους του. Θα δούμε ότι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον εκφυλισμό μάλλον παρά τη βελτίωση του Ισραήλ. Όμως ασφαλώς η εγκαθίδρυση της βασιλείας έχει ιδιαίτερη σημασία σε αυτά τα βιβλία. Γενικά στα βιβλία αυτά καταγράφεται η προέλευση της βασιλείας, που συνεχίζεται ως ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα μέσα σε ολόκληρη την Παλιά αλλά και την Καινή Διαθήκη. Το πρώτο μήνυμα της Καινής Διαθήκης ήταν το μήνυμα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Μετανοείται γιατί πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 2. Έτσι λοιπόν η Βασιλεία για την οποία μίλησε είναι η εκπλήρωση της Βασιλείας της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι η Βασιλεία που άρχισε με το βιβλίο του Σαμουήλ. Η Βασιλεία αυτή βρίσκεται εδώ σε μια πολύ ιστορική βάση. Μια γήινη προέλευση και με συγκεκριμένα γεωγραφικά σύνορα. Η βασιλεία αυτή έχει ένα βασιλιά και οι υπήκοοί της είναι πραγματικοί άνθρωποι. Η κυβέρνηση επιλογής του Θεού για αυτή την περίοδο, για το λαό του, ήταν μια βασιλεία που κυβερνάται από έναν βασιλιά που είναι εμπιστευμένος και ακολουθεί την οδηγία του Θεού. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι με το μέρος των βασιλιάδων. Και μια αλλαγή κυβέρνησης ασφαλώς δεν θα έλυνε ποτέ το πρόβλημά μας. Πιστεύω πραγματικά ότι δεν είναι η μορφή της κυβέρνησης, κάθε κυβέρνησης που είναι κακή. Είμαστε εμείς οι άνθρωποι που είμαστε κακοί και διαφθείρουμε όλα τα συστήματα. Και ο Θεός μια μέρα θα εκπληρώσει το θεοκρατικό σύστημα της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς θα χρήσει βασιλιά του στον θρόνο του τον Κύριο Ιησού Χριστό, που θα είναι ο άρχοντας της ειρήνης και θα κυβερνήσει σε αυτόν τον κόσμο και θα κάνει ασφαλώς πολύ καλύτερη δουλειά από ό,τι έκανε οποιοδήποτε άνθρωπος. Τότε δεν θα υπάρχει ανάγκη για προγράμματα για φτωχούς ή για οικολογικές παρεμβάσεις ή προγράμματα για ηθική αναμόρφωση. Η δικαιοσύνη και η ειρήνη θα καλύπτουν τη γη όπως τα νερά καλύπτουν τη θάλασσα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι τα βιβλία αυτά προεικονίζουν την επερχόμενη, τη μελλοντική βασιλεία του Θεού από πολλές απόψεις. Και στην εγκαθίδρυση της βασιλείας του Ισραήλ παρατηρούμε τρία στοιχεία που χρειάζεται ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα, έναν ηγέτη με δύναμη που ασκεί αυτή την δύναμη με δικαιοσύνη. Δεύτερον, ένα ηγέτη που κυβερνάει εξαρτώμενος ολοκληρωτικά από τον Θεό. Και τρίτον, έναν ηγέτη που θα κυβερνήσει με πλήρη υπακοή στον Θεό. Ασφαλώς, κανένας ηγέτης δεν ήταν σύμφωνος με αυτές τις προδιαγραφές, παρά μόνο θα είναι ο ερχόμενος βασιλιάς των βασιλέων, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Θα είναι εκείνος που ο κόσμος χρειάζεται τόσο απελπισμένα σήμερα. Τώρα, θα ήθελα να ρίξω μια ματιά στα περιεχόμενα αυτού του βιβλίου. Και όπως είπαμε στα πρώτα 8 κεφάλαια, το κυρίαρχο πρόσωπο είναι ο Σαμουήλ, ο προφήτης του Θεού. Στα δύο πρώτα κεφάλαια έχουμε τη γέννηση του Σαμουήλ. Έχουμε δηλαδή την προσευχή της Άννας και την απάντηση. Έχουμε την προφητική προσευχή της Άννας και βλέπουμε το μικρό Σαμουήλ στο ναό. Στο κεφάλαιο 3 έχουμε την κλίση του Σαμουήλ. Τώρα στα κεφάλαια 4 με 8 έχουμε τη δράση του τελευταίου κριτή και του πρώτου προφήτη που είναι ασφαλώς ο Σαμουήλ. Θα δούμε το πώς οι Φιλιστέοι εχμαλώτησαν την Κιβωτό και εκπληρώνεται έτσι η προφητεία του Σαμουήλ. Θα δούμε τον Ηλί να πεθαίνει και τους γιους του να θανατώνονται στο κεφάλαιο 4. Μετά θα δούμε το πώς ο Θεός τιμώρησε τους Φιλιστέους εξαιτίας της Κιβωτού και την Κιβωτό να επιστρέφεται στην Βεθ-Σεμές. Μετά ο Σαμουήλ θα οδηγήσει το λαό σε αναζωπήρωση. Θα πετάξουν τα είδωλα και θα επιστρέψουν στο Γιαχβέ. Και θα έχουμε τη νίκη του Εβενέζερ στο κεφάλαιο 7. Τέλος, η ζωή του Σαμουήλ θα κλείσει, καθώς το Ισραήλ απορρίπτει τον Θεό και απαιτεί ένα βασιλιά. Ο Σαμουήλ προειδοποιεί το έθνος, αλλά τους υπόσχεται ένα βασιλιά. Μετά, από το κεφάλαιο 9, αρχίζει ο κύκλος του Σαούλ. Ο λαός αποδέχεται τον Σαούλ. Επιλέγεται βασιλιάς, χρήεται βασιλιάς. Μετά βλέπουμε τη διακυβέρνησή του στα κεφάλαια 11 με 12. Νικάει τους Αμμονίτες και μετά έχουμε τη μεταβίβαση της εξουσίας από τον Σαμουήλ στον Σαούλ. Τέλος, στα κεφάλαια 13-15 έχουμε την απόρριψη του Σαούλ. Έχουμε την αντασία του Σαούλ κατά του Θεού στο κεφάλαιο 13. Θα δούμε μετά στο κεφάλαιο 14 πόσο ο Ιωνάθαν οδηγεί τους Ισραηλίτες στη νίκη κατά των Φιλιστέων. Παίρνει βέβαια τη δόξα ο Σαούλ, αλλά η αντασία και η υπακοή του Σαούλ σχετικά με τον Αγάγ περιγράφεται στο κεφάλαιο 15. Μετά και πάλι ανοίγει ένας καινούριος κύκλος και αυτή φορά είναι ο Δαβίδ, ο άνθρωπος του Θεού. Σε αντίθεση με τον Σαούλ που περιγράφεται σαν ένας άνθρωπος του Σατανά. Ο Δαβίδ χρήεται βασιλιά στο κεφάλαιο 16, εκπαιδεύεται στα κεφάλαια 17 με 18, σκοτώνει τον Γολιάθ, τον γίγαντα της Γαθ. Ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ κάνουν διαθήκη. Ο Σαούλ δίνει την κόρη του Μιχάλ στο Δαβίδ για γυναίκα. Και μετά βλέπουμε το πώς πειθαρχείται και διαπαιδαγωγείται ο Δαβίδ στα κεφάλαια 19 με 30. Ο Σαούλ προσπαθεί να τον σκοτώσει στο κεφάλαιο 19. Ο Ιωνάθαν βοηθάει τον Δαβίδ να δραπετεύσει στο κεφάλαιο 20. Ο Δαβίδ δραπετεύει στη Νόβ και Γαθ στο κεφάλαιο 21. Ο Δαβίδ συγκεντρώνει τους άνδρες του. Ο Σαούλ σκοτώνει τους ιερείς του Θεού στο κεφάλαιο 22. Ο Δαβίδ πολεμάει τους Φιλιστέους. Ο Σαούλ κυνηγάει τον Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ κάνουν διαθήκη στο κεφάλαιο 23. Ο Δαβίδ χαρίζει τη ζωή στο Σαούλ στην Εν Γεδί στο κεφάλαιο 24. Ο Σαμουήλ πεθαίνει. Ο Δαβίδ συναντά την Αβιγαία και την κάνει γυναίκα του στο κεφάλαιο 25. Ο Δαβίδ χαρίζει τη ζωή ξανά στον Σαούλ στην έρημο Ζήφ στο κεφάλαιο 26. Ο Δαβίδ αποσύρεται στη χώρα των Φιλιστέων στο κεφάλαιο 27. Ο Σαούλ συμβουλεύεται τη μάγισσα τη Εν Δόρ στο κεφάλαιο 28. Οι Φιλιστέοι διώχνουν τον Δαβίδ από τη μάχη στο κεφάλαιο 29. Ο Δαβίδ πολεμά τους Αμαλικίτες που κατέκτησαν τη Σιγκάλ στο κεφάλαιο 30. Και τελικά ο Σαούλ πληγώνεται θανάσιμα στη μάχη και επιχειρεί να αυτοκτονήσει ο Ιωνάθαν πεθαίνει στο κεφάλαιο 31 με το οποίο και κλείνει το βιβλίο. Και ας έρθουμε τώρα στο πρώτο κεφάλαιο, όπου θα δούμε τη γέννηση του Σαμουήλ και θα δούμε το πώς η Άννα παίρνει τον μικρό Σαμουήλ στον Ηλί, στη Σίλο. Το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ ανοίγει με το κλάμα μιας αφιερωμένης γυναίκας. Ενώ οι άνθρωποι ζητάνε βασιλιά, η Άννα ζητάει ένα παιδί. Ο Θεός κτίζει το θρόνο στο κλάμα μιας γυναίκας. Όταν μια γυναίκα παίρνει την υψηλή της θέση, ο Θεός της στίζει ένα θρόνο. Ο Ηλί, ο αρχιερέας, νομίζει ότι η Άννα είναι μεθυσμένη καθώς προσεύχεται μπροστά στο ναό, στη Σιλό. Όταν αποκαλύπτει την αληθινή της ανησυχία για ένα παιδί, την ευλογεί. Η Άννα γεννάει τον Σαμουήλ και τον φέρνει στον Ηλί για να εκπληρώσει το τάμα της. Όμως ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στα πρώτα δύο εδάφια του κεφαλαίου έχουμε την διήγηση ιστορίας ενός ανθρώπου, του Αλκανά, που είχε δύο γυναίκες. Το όνομα της μιας ήταν Άννα και το όνομα της δεύτερης ήταν Φενίνα. Και από μια μεριά η Φενίνα είχε παιδιά, αλλά η Άννα δεν είχε παιδιά. Ο Αλκανά λοιπόν με τις δυο του γυναίκες. Ίσως να φαντάζεσαι ότι ο Θεός συμφωνούσε με αυτό το πράγμα, να έχει αυτός ο άνθρωπος δύο γυναίκες. Αλλά δεν είναι έτσι. Θα δούμε, καθώς διαβάζουμε αυτήν την ιστορία, ότι ο Θεός δεν συμφωνούσε που αυτός ο άνθρωπος είχε δύο γυναίκες. Το γεγονός ότι κάποια πράγματα καταγράφει στην Αγία Γραφή δεν σημαίνει ότι ο Θεός τα επιδοκιμάζει. Μας δίνει απλά τα γεγονότα που αφορούν την ιστορία και τα άτομα. Για παράδειγμα, η Γραφή αναφέρει το ψέμα του Σατανά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός το αποδοκιμάζει. Ο Θεός έδειξε την αποδοκιμασία του όταν ο Αβραάμ πήρε τη δούλη Άγαρ ως δεύτερη σύζυγό του. Μάλιστα, οι καρποί της πράξης του εξακολουθούν και υφίστανται. Ο Ισμαήλ, ο γιος του Αβραάμ, από την Άγαρ, έγινε ο προπάτορας των Αράβων. Είναι ακόμα σε διαμάχη με τους Εβραίους, οι οποίοι είναι απόγονοι του Ισάκ. Επειδή ο Αλκανά είχε δύο γυναίκες, υπήρχαν προβλήματα στην οικογένεια. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι δεν είχαν την ευλογία του Θεού. Και ένα περιστατικό μας αφηγεί το βιβλικό συγγραφέας για να μας δείξει. Μια φορά το χρόνο, ο Αλκανά ανέβαινε να προσκυνήσει και να προσφέρει τη θυσία του στον Κύριο, στη Σιλό. Εκεί ήταν ιερείς, μαθαίνουμε, τα δύο παιδιά του Ηλί, ο Οφνή και ο Φενές. Τώρα, αυτό το εδάφιο είναι πολύ ενοχλητικό. Γιατί έπρεπε ο Σαμουήλ να μας πει ότι η γη του Ηλί ήταν στο ναό? Υπάρχει λόγος. Γιατί θα αποδειχθεί ότι αυτοί οι άνθρωποι καπηλεύονται τη θέση τους για να κάνουν τα δικά τους πράγματα, για το δικό τους συμφέρον. Ποιος είπε ότι πάντοτε στους τόπους της λατρείας του Θεού υπάρχουν άνθρωποι του Θεού? Πολλές φορές άνθρωποι επικίνδυνοι αναρριχόνται σε τέτοιες θέσεις για το δικό τους το συμφέρον. Λοιπόν, εκεί πήγε ο Αλκανά, όπως κάθε φορά, προσέφερε τη θυσία του και όπως συνηθιζότανε, μετά έδωσε μερίδες πολλές στη Φενινά, τη γυναίκα του, και για αυτή και για τους γιους της και για τις υπηρέτριές της. Στην Άννα όμως, αν και την αγαπούσε, της έδινε μόνο μια μερίδα για τον εαυτό της. Γιατί δεν είχε ούτε παιδιά, ούτε υπηρέτριες για να την υπηρετήσουν αυτή και τα παιδιά της. Έτσι λοιπόν, η Φενίνα, σαν αντίζηλος, ταπείνωνε την Άννα και την έκανε να εξοργίζεται που ο Θεός της είχε κλείσει τη μήτρα και δεν είχε παιδί. Από αυτό το περιστατικό μπορούμε να φανταστούμε τι γινόταν στο σπίτι. Οι δύο γυναίκες δεν τα πήγαν καλά και σίγουρα τα πράγματα ήταν ευχάριστα για τον Αλκανά. Ποιος είπε ότι ο Θεός συμφωνούσε ακόμα και στην Παλιά Διαθήκη ένας άνδρας να έχει δύο σύζυγους? Είχανε πολλά προβλήματα και ήτανε άτομα δυστυχισμένα. Και η Άννα και ο Αλκανά και η άλλη γυναίκα. Αυτό λοιπόν γινόταν κάθε φορά που ανεβαίναν να λατρεύσουνε. Η Φενίνα εξόργιζε την Άννα και αυτή έκλαιγε και δεν έτρωγε. Και ο Αλκανά προσπαθούσε να την ενθαρρύνει και της έλεγε: «Γιατί κλαις, γιατί δεν τρως, «Δεν αξίζω εγώ για σένα περισσότερο από 10 γιους», προσπαθούσε σαν καλοσύζυγος να την ενθαρρύνει. Μια συγκεκριμένη φορά, που ήταν εκεί πάνω στη Σιλό για να λατρεύσουν, αφού φάγαν και ήπιανε, η Άννα σηκώθηκε προφανώς διακριτικά και πήγε στο ναό. Εκεί κοντά στην είσοδο του ναού ήταν και ο Ηλί, ο ιερέας. Αλλά η Άννα ήταν πολύ πικραμένη και προσευχόταν κλαίγοντας. Και είπε: «Κύριε, αν δεις την ταλαιπωρία μου, άμες πλαχνιστής και μου δώσεις ένα αγόρι, τότε και εγώ θα το αφιερώσω σε σένα. Και θα είναι στην υπηρεσία σου. Και για όλη τη ζωή ξηράφι δεν θα αγγίξει το κεφάλι του». Αυτό είναι μια υπόσχεση ότι θα τον έκανε ναζιραίο, δηλαδή αφιερωμένο, ξεχωρισμένο για την υπηρεσία του Θεού. Και αυτή συνέχιζε έτσι να προσεύχεται και να κλαίει, και ο Ηλί παρατηρούσε το στόμα της. Η Άννα μιλούσε από μέσα της, προσευχότανε και κουνούσε μόνο τα χείλη της και φωνή δεν άκουγε. Και ο Ηλί νόμιζε ότι ήταν μεθυσμένη. Ίσως να είχε συνηθίσει από τέτοιους ανθρώπους, μεθυσμένους, ίσως από τα ίδια τα παιδιά, που ζούσαν μια άσωτη ζωή. Η Άννα προσευχότανε με ζήλο στην καρδιά της και ο Ηλί νομίζει ότι είναι μεθυσμένη. Και της λέει: «Ως πότε θα είσαι μεθυσμένη πια? Πήγαινε να ξεμεθύσεις». Και αυτή απαντάει: «Όχι, κυριέ μου, εγώ είμαι μια γυναίκα που είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη, δεν ήπια κρασί, αλλά άνοιξα την καρδιά μου μπροστά στον Κύριο. Μη με θεωρήσεις σαν μια γυναίκα τυποτένια. Αν προσευχήθηκα ως τώρα, ήταν από τον πολύ πόνο και θλίψη». Φίλοι μου, μερικές φορές και η ίδια η ευσέβειά μας παρερμηνεύεται από τους ανθρώπους. Και αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε, γι' αυτό όλη την ευσέβειά μας θα πρέπει να την εκδηλώνουμε στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν από πίστη, από αφιέρωση στον Θεό, ακόμα δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει προσευχή. Γι' αυτό ας ζητήσουμε η ζωή μας να είναι μια ζωή αφιερωμένη στον Θεό, όχι με τις εξωτερικές εκδηλώσεις της θρησκείας που μπορούν να παρεμηνευτούν, αλλά πραγματική αφιέρωση στον Θεό. Την ιστορία της Άννας θα τη συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας. Ο Θεός να είναι μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.